ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კვლავ მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. თბილისის დროით ახლა 10 საათია და პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაიასთან ერთად გავუძღვები. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ჩვენი ყველა დღევანდელი გადაცემა გასული აგვისტოს გამოძახილს ეძღვნება. იმას თუ რა ხდებოდა 1 წლის წინათ, შემდგომ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. და დღეს რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა ხდებოდა, რა ხდება ახლა საქართველოში და მის გარშემო. ამ დღევანდელი ამბებით ვიწყებთ სწორედ გადაცემას მათ ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
აგვისტოს ომის წლის თავის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა ქვეყნის მოქალაქეებს გორიდან მიმართა მიხალ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ შარშან რუსეთმა საქართველოს სრულად დაპყრობის ოპერაცია დაიწყო, რასაც ქვეყნის მოსახლეობამ ერთიანობით უპასუხა. პრეზიდენტმა დაღუპული მებრძოლების და მშვიდობიანი მოქალაქეების ხსოვნას პატივი მიაგო და საქართველოს მოსახლეობას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისთვის გაერთიანებისკენ მოუწოდა. სააკაშვილის განცხადებით ქვეყნის განვითარებისთვის ოპოზიცია და აზრთა სხვადასხვა ობა მნიშვნელოვანია, მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ებრეობა კითხვის ნიშნის ქვეშ საერთიანობა აუცილებელია. პრეზიდენტმა საქართველოს უპრეცედენტო საერთაშორისო მხარდაჭერასა და რუსეთის სრულ დიპლომატიურ მარცხსაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საქართველო დამპყრობელს მშვიდობიანი გზით და დემოკრატიული ინსტიტუტების და ეკონომიკის განვითარებით დაამარცხებს. ცოტა ხნის წინ სამხრეთ რუსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ თბილისის მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან დმენისი ცხინვალის გზაზე დაიცხილა ავტომანქანა, რომელშიც ცხინვალის პროკურატურის თანამშრომელი და მისი ოჯახის წევრები იმყოფებოდნენ. ამავე რუსნობიც როლის შედეგად არავინ დაშავებულა. დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციამ კატეგორიულად უარყო. ოსურმა შეიარაღებულმა დაჯგუფებამ სოფელ კოშკიდან 5 ქართველი გაიტაცა. გორის რაიონის ეს სოფელი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონს ესაზღვრება. შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციამ ქართველთა გატაცების ფაქტი დაადასტურა და განაცხადა, რომ მათ გასათავისუფლებლად რუსეთის საოკუპაციო ძალების სარდლობასთან მოლაპარაკება მიმდინარეობს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა იური ტანაევმა რუსულ სააგენტოებს განუცხადა, რომ ქართველები, რომლებიც მათივე თქმით დაკარგულ ძროხებს ეძებდნენ, საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს და ამჟამად ცხინვალში იმყოფებიან. ტანაევის თქმით, გარემოებათა გარკვევის შემდეგ დაკავებულებს გაათავისუფლებენ. ამასთან დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციის კომიტეტი უწყება, რომ ედუარდ კოკოიტი სამართალ დამცავებს დაკავებული ქართველების გათავისუფლება გარემოებათა გარკვევის გარეშე დაავალა. აგვისტოს ომის წლის თავის გამო განცხადება გავრცელა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ხავიერ სოლანამ. ის აღნიშნავს, რომ კონფლიქტის წლის თავი მის მსხვერპლთა გამო გლოვის საბაბია და ასევე იძულებით გადაადგილებულ ადამიანთა დასაბრუნებლად დამატებითი ძალისხმევის შესაძლებლობაც. სოლანას შეფასებით, ომის წლის თავის წინ საქართველოში სიტუაცია საერთო ჯამში მშვიდი იყო, თუმცა საჯარო განცხადებებმა და ძალადობის განახლების ინფორმაციამ გარკვეული დაძაბულობა წარმოშვა. სოლანა აღნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიამ არ დაადასტურა. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა მხარეებს მოუწოდა საზავო შეთანხმების პირობები დაიცვან და შეშფოთების გამომწვევის საკითხები ინციდენტების პრევენციის ფორმატით და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისას გადაწყვიტონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ კავკასიიდან რუსეთის გაძევებისკენ არის სწრაფვის სამის შესახებ, როგორც სომხეთის ახალი ამბების სააგენტო იუწყება ერევანში ახალგაზრდულ ფორუმზე გამოსვლისას სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე მეთიუ ბრაიზამ განაცხადა. სააგენტოს მოჰყავს ამერიკელი დიპლომატის სიტყვები, რომ რუსეთი მუდამ კავკასიის ნაწილი იქნება, სამხრეთ კავკასიაშიც ნაწილობრივ ყოველთვის დარჩება და ენერგეტიკული და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების თანამონაწილე იქნება. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა განაცხადა, რომ პაკისტანში მოძრაობა თალიბანის ლიდერის ბეითულა მეჰსუდის დაღუპვის დამადასტურებელ ინფორმაციას შეერთებული შტატები ჯერჯერობით არ ფლობს. გავრცელებული ინფორმაციით, მეჰსუდი, რომელიც ავღანეთსა და პაკისტანში არაერთი თავდასხმის ორგანიზატორადაა მიჩნეული, მისი ნათესავი სახლის დაბომბვისას 4 შაბათს დაიღუპა.
ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. უკვე მოგახსენეთ, რომ ჩვენი გადაცემა აგვისტოს ომს ეძღვნება. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ კონკრეტულ თემებს. საქართველოს რეალობა და პერსპექტივები აგვისტოს ომის წინ და ამ ომის შემდეგ. ომის დღეების ქრონიკა, რეპორტაჟები საქართველოს რეგიონებიდან. როგორ ხვდება საქართველო და თბილისი აგვისტოს ომის ერთი წლის თავს. მოისმენ დისკუსიას, რომელშიც მონაწილეობენ ედვარდ ლუკასი, ბრიტანული ყოველკვირეული ეკონომისტის კორესპონდენტი და ამერიკელი ექსპერტი პროფესორი ლინკოლნ მიჩელი. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელთან სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნებისთან. საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიების ბედი აგვისტოს ომის წლისთავზე. რუსეთ-საქართველოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით საუბრობს გერმანელი პოლიტოლოგი იორგ ჰიმელრაიხი და სხვა. განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის მარინა ვაშაყმაძე. ერთი წელი გავიდა იმ დღეების შემდეგ, რაც ამ სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში გადავცემდით ძალიან მძიმე ამბებს. ახლა შევეცდებით, რამდენადაც შესაძლებელია მოკლედ გავიხსენოთ ეს ამბები. ჩვენ უკვე მოგასმენინეთ რეპორტაჟი გორიდან, რომელშიც მოგითხრობდით, რა დაატყდათ თავს ფრონეს ხეობის მცხოვრებთ, როგორ მოვიდა ომი გორამდე, რა ბედი ეწიათ დანგრეული და გატაცებული გაცამტვერებული სოფლების მცხოვრებთ. ახლა ერთი წლის შემდეგ ისინი ამ ამბებს იგონებდნენ. კვლავ გორით დავიწყებთ. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იყო მათ შორის, ვინც იმ მძიმე დღეებს პირველივე წუთებიდან აშუქებდა. ახლა გოგას პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. იქ ამ საღამოს საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა. გოგასგან ასევე გვაინტერესებს გატაცებული ქართველების ბედი, როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდან უკვე შეიტყვეთ, დღეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფლიდან ხუთი ქართველი გაიტაცეს. გოგა, თუ გესმის ჩემი?
დიახ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მარინა.
გამარჯობა გოგა. მინდა კითხო, რა ვითარება ახლა გურში პრეზიდენტის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით?
თავდაპირველად ალბათ ინფორმაცია გატაცებულების შესახებ. დღეს საღამოს სოფელ კოშკადან ხუთი ადგილობრივი მაცხოვრებელი იმ დროს გაიტაცეს, როდესაც ისინი საქონელს მწყებს ადრებს სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პირველი კომენტარი ამ გატაცების შესახებ მხარის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარდელაშვილმა გააკეთა და მისი ინფორმაციით ამჟამად ქართული მხარე რუსულ მხარესთან აწარმოებს მოლაპარაკებებს გატაცებულთა გათავისუფლების თაობაზე. ასევე ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც. მაშინ როცა ომის წლისთავზე მთელი მსოფლიოს ყურადღება გორზეა გადმოტანილი, ამ დროს იტაცებენ საქონელს და იმ ხალხს, ვინც ამ საქონელს მწყემსავდა. ამით მთელმა მსოფლიომ დაინახა, ვისთან გვაქვს საქმე, განაცხადა გუბერნატორმა. რუსული საინფორმაციო სააგენტოები ოსურ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებენ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ კოშკას მაცხოვრებლებმა საზღვარი დაარღვიეს, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოიტიმ გარემოებების გარკვევის გარეშე მათი გათავისუფლების ბრძანება გასცა. ამჟამად ცხინვალის მიერ უკვე გავრცელებული ცნობით დაკავებულებს ცოტახანში გადმოიყვანენ საქართველოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე, სადაც გავლებულია ეს მართულმხლართები და გადასცემენ ქართულ მხარეს. ამდენად ოჯახის წევრები და თანასოფლელები უკვე უახლოეს პერიოდში ელოდებიან ამ ხუთი დაკავებული ქართველის გათავისუფლებას. რაც შეეხება ბოლო ღონისძიებას, რომელიც ჩატარდა გორში, იგი 9 საათისთვის დაიწყო. გადაუღებელი წვიმის ფონზე საქართველოს პრეზიდენტი მივიდა გორის ციხესთან და სპეციალურად ამ დღისთვის მოწყობილი სცენიდან გააკეთა სპეციალური განცხადება. მისი განცხადებით რუსეთის 58 არმიამ ერთი წლის წინ დაარღვია საქართველოს საერთაშორისო და აღიარებული საზღვრები და შემოიჭრა ჩვენს ტერიტორიაზე და დაიწყო ქვეყნის სრული დაპყრობის ოპერაცია. ამის შემდეგ პრეზიდენტმა იმ ჯარისკაცების გმირობაზე ისაუბრა, რომლებიც ცხინვალის მისადგომებთან დაიღუპნენ. მისი თქმით, საქართველო ოკუპაციის, ეთნიკური წმენდის წინააღმდეგ იბრძვის და ასევე იბრძვის საკუთარი და სხვების თავისუფლების დასაცავად, იმ ხალხის დასაცავად, ვისაც იმპერია ემუქრება. საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა იმ ოსიერონების ადამიანებზე, რომლებიც ამჟამად ცხინვალიდან არიან კოკოიტის რეჟიმის მიერ გამოძევებულნი და საქართველოში ცხოვრობენ. მისი აზრით, სწორედ ეს ადამიანები გამოხატავენ ოსი ხალხის სიამაყეს და ღირსებას. მან ოს ერთ კიდევ ერთხელ შესთავაზა ერთ სახელმწიფოში ცხოვრება და დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა. მისი თქმით, საქართველოში სხვა ქვეყნის მიერ კედელი შენდება და ეს ხდება 20 წლის შემდეგ, როდესაც ბერლინის კედლის დანგრევა მთელმა ევროპამ იზეიმა. დღესვე პრეზიდენტმა გორიდან ოპოზიციასაც მიმართა და მას ერთობისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, გაერთიანებით საქართველოში აშენებული ახალი კედლები მალე დაინგრევა. მიხელ სააკაშვილმა მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას და ეხმარა საქართველოს მშვიდობის დაცვაში. მისი თქმით, თუ ქვეყანაში მშვიდობა იქნება, დაცული იქნება დაცული საქართველოს მსოფლიოს გააოცებს. დღევანდელ ღონისძიებას და ამ დასკვნით ღონისძიებას, რომელიც მიძღვნილი იყო აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენელი, უშუალოდ კავკასიაში ევროკავშირის წარმომადგენელი პიტერსენები, გერმანიის ელჩი საქართველოში პატრიცია ფლორი, დიპლომატიური კორპუსის სხვა წარმომადგენლები, დეპუტატები და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. როგორც მოგახსენეთ, ძალიან დიდ კოკისპირული წვიმა იყო ამ დროს გორში, პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ გაიმართა სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი, მაგრამ იგი ძალიან ადრე დამთავრდა, რადგან შეუძლებელი იყო ფაქტიურად უკვე გაგრძელება და ამ ღონისძიების დასასრულს ბავშვებმა შემოკრეს ზარები და ეს ამ ზარების ხმა გასაგები იყო გორელებისთვის. დღეს გორელები მთელი დღის განმავლობაში ცენტრალურ მოედანზე აშენებულ ბერლინის კედლის მსგავსი კონსტრუქციის შექმნილ ასე კედელთან მიდიოდნენ, სადაც ფოტონამუშევრების ომის დროს გორში მომუშავე ფოტო ჟურნალისტების მიერ გადაღებული ფოტონამუშევრების გაოფენას ათვალიერებდნენ და იხსენებდნენ იმ დღეებს, იმ წუთებს, თუ რა ხდებოდა ერთი წლის წინ გორში და რა მასირებული, ასე ვთქვა, დაბომბვის ქვეშ იმყოფებოდა ქალაქი რუსული ავიაციის მიერ. მოგეხსენებათ, გორი ყველაზე ძლიერ 9 აგვისტოს დაიბომბა, პირველი ბომბი 8 აგვისტოს ჩამოვარდა, ხოლო რუსებმა 22 აგვისტოს დატოვეს ქალაქი, რომელიც მთელი აი 10 დღის განმავლობაში ჰქონდათ ოკუპირებული.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა, ჩვენ კლავ დაგიკავშირებით, ჩვენ მომდევნო გადაცემაში იქნება რაიმე გაირკვეს გატაცებულების ბედთან დაკავშირებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეს იყო გოგა ფციაური, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოს გადაცემაში ჩვენ ასევე მოგასმენინეთ რეპორტაჟი ზუგდიდიდან და დაგპირდით, რომ ფოთის ამბავს გიამბობთ რადიო თავისუფლების მსმენელს ახსოვს ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰარმონიას კორესპონდენტის თეა აფსარიძის რეპორტაჟები ფოთიდან, მისი და გოგა ფციაურის ბლოგებს, ანუ დღიურებს ოკუპირებული გორიდან და ფოთიდან. რადიო თავისუფლების ინგლისურ გვერდზე გულითადი გამოხმაურება მოჰყვა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. ფოთი პირველად შარშან 9 აგვისტოს დაიბომბა, პირველის 10 წუთზე ქალაქი ვერტფრენების ხმამ გააყრუა, ირგვლივ ყველაფერი დაბნელდა, გადმოსცემდა თეა ფოთიდან. დღეს თეა აფსარიძე ფოთელებთან ერთად იხსენებს ამ ამბებს.
რამდენიმე ბომბი ჩამოგდებულ იქნა ნავსადგურის მეშვიდე ნავმისადგომის საკონტეინერო ტერმინალის ტერიტორიაზე. ცა განათთა, რუსულ თვითფრინავებს საპასუხო ცეცხლიც გაუხსნეს. დაიღუპა 12 ადამიანი, ქალაქი პანიკა მოიცვა. ჩემი მეგობარი და კოლეგა ლაშა ზარგინავა ამ დღეს ასე იხსენებს.
მახსოვს, ზუსტად 12 საათი შესრულდა, ჩოულებრივად ვიჯექი კომპიუტერთან, მუშაობდი, მასალას ვამზადებდი და პირველად მაშინ გაისმა ბომბის ჩამოვარდნის ხმა. მეგონა ეს ბომბი ჩამოვარდა ჩემ სეზონში. ჩემი პირველი რეაქცია იყო ის, რომ გამოვარდი გარეთ, აივანზე ბუჩა იყო გარეთ გამოსული, ბრუნდები ისევ ოთახში ამ დროს და ვკრებ ორ სიტყვას: ფოთი იბომბება და უგზავნი ყველა იმ ადამიანს, ვინც Skype-ში მყავდა კონტაქტებში. უცებ დავავლე ხელი ფოტოაპარატს და გავიქეცი იქ, სადაც დაიბომბა ფოთის პორტი და სამხედრო ნაწილები.
2008 წლის 11 აგვისტოს რუსული სახმელეთო ძალები ფოთში გამოჩნდა. მათ სასაზღვრო პოლიციის და სანაპირო დაცვის ბაზაზე შეიყვანეს ცოცხალი ძალა და სამხედრო ტექნიკა. 12 აგვისტოს კი რუსმა დივერსანტებმა ააფეთქეს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის კატარღები, გემები, რომლებიც საზღვაო თავდაცვის ძალებს ეკუთვნოდა და საქართველოს მეგობარმა ქვეყნებმა აჩუქეს. ეს ხდებოდა ყველას თვალწინ. რუსმა ოკუპანტებმა ბლოკპოსტები მოაწყვეს და მათ მიერ შემოღობილ ტერიტორიაზე სანგრების თხრა დაიწყეს. რუსული ჯავშანტექნიკა ურალის მარკის მანქანები ფოთის შესასვლელში, ნაბადის ტერიტორიაზე განლაგდა. გარდა ამისა, მათ ფოთში კიდევ ორი ბლოკპოსტი მოაწყვეს. რუსი სამხედროები მედიის წარმომადგენლების მიმართ განსაკუთრებული აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ. ტელეოპერატორი ზაზა ბესელია, ჟურნალისტ ეკა ჩხენკელთან ერთად მათ რამდენიმე საათით დატყვევებული წყავდათ.
რუსი სამხედროებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა ჩვენი იქ გამოჩენა, მათ დაგვატყვევეს, წაგვართვეს კამერა, ამოგლიჯეს კასეტა, რამდენიმე საათის შემდეგ მოხერხდა ჩვენი განთავისუფლება.
ადგილობრივ ხელისუფლებას განსაკუთრებულ რეჟიმში უხდებოდა მუშაობა. მრავლად იყო გაუთვალისწინებელი და სარისკო შემთხვევებიც. მერის პირველი მოადგილე გელა ლაგვილავა ამ პერიოდს ასე იხსენებს.
ქალაქი მოიცვა პანიკამ, მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა დატოვა ქალაქი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით ხელმძღვანელობა იმისათვის, რომ ქალაქში ჩვეულებრივად ფუნქციონირად პურსაცხობებს მუშაობდა სასუსათო მაღაზიები, ფორციელდებოდა ადმინისტრაციულ შენობაში მორიგეობა, 24 საათი ჰქონდა მოსახლეობას ან კონტაქტი, ეტაპობრივად დაიწყო ხალხმა უკან დაბრუნება.
ფოთში ამერიკული სამხედრო ხომალდები შემოდიოდა და ჰუმანიტარული დახმარებები შემოქონდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში რუსი სამხედროები რჩებოდნენ, ფოთი ნელ-ნელა ივსებოდა. ხალხი სახლებს უბრუნდებოდა. სამშვიდობო აქციები ყოველდღიურად იმართებოდა. ერთ მხარეს ავტომატიანი რუსი ჯარისკაცები, მეორე მხარეს კი ტრანსპარანტებით, ეროვნული დროშებითა და საქართველოს დატოების მოთხოვნით გამოსული ადამიანები იდგნენ. 13 სექტემბერს რუსმა ოკუპანტებმა სამხედრო ბაზებიდან სანაპირო დაცვისა და საზღვაო დივიზიონიდან გატანილი ნაძარცვი, სამხედრო ინვენტარი და ტყვიაწამალი ურალის მარკის ავტომანქანებზე დააწყვეს და ფოთი დატოვეს.
Ეს გახდა ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰარმონიას კორესპონდენტი თეა აფსარიძე. თეა, ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. თეა, თუ გესმის ჩემი?
მოგესალმებით, ჰარმონი.
გამარჯობა თეა. მინდა რომ აი ძალიან მოკლედ სულ რამდენიმე სიტყვით გითხრა ფოთში რა ხდებოდა დღეს და მე მინდა რომ გადასცე ტელეფონი ლაშა ზარგინავას, ვიცი რომ ის შენგვერდით არის ახლა და მასთან მექნება ერთი კითხვა.
დიახ, ფოთში დღეს პომპეზური ღონისძიებები არ გამართულა, თუმცა 15 საათზე ნავსადგურის ინიციატივით აგეგმილი მდუმარე აქცია შეჩერდი. წუთით გაიმართა აქციის მიმდინარეობის გამო, ზუსტად ერთი წუთით პორტის თანამშრომლებმა მუშაობა შეაჩერეს. აქციის მხარდასაჭერად ყველა იმ გემმა, რომელიც ფოთის საზღვაო აკვატორიაშია გასული, თავისი პროტესტი ერთწუთიანი გაბმული საყვირებით სხმით გამოხატა. ერთი წლის წინ რუსული ავიაციის მიერ სწორედ 8 აგვისტოს გვიან ღამით დაიბომბა ფოთი და სწორედ ამიტომ ძირითადი ღონისძიებები ფოთში ხვალი გეგმება. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას, რომ ფოთის ხელისუფლების ინიციატივით რუსთაველის რკალზე მდებარე სკვერში 8 აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალი გაიხსნება. გარდა ამისა, იგეგმება 8 აგვისტოს დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პარაშუტის გადახდა და გარდა ამისა, ფოთის საგამოფენო დარბაზში გასული წლის აგვისტოს მოვლენების ამსახველი ფოტომასალების გამოფენა მოეწყობა.
თეა, მე ვიცი, რომ ამ გამოფენაში სწორედ
ფოტოების ავტორი გახლავთ ლაშა
ზარგინავათ.
თქვენის
ნებართვით ამ გადავცემ ტელეფონს. კი ბატონო. ლაშა, გამარჯობა. აი ამ გამოფენაში თქვენც იღებთ მონაწილეობას. მე ვიცი, გარდა ამისა, გვახსოვს შარშან, თქვენც გვიგზავნიდით ფოტოებს ფოთიდან, ძალიან შთამბეჭდავი ფოტოები იყო. მე ახლა მინდა მხოლოდ ერთი ეპიზოდი გთხოვოთ, რომ გვიამბო ძალიან მოკლედ იმის თაობაზე, რომ ახსოვს სადღაც იღებდი სწორედ და ის ორი სულ ცოტა ხნის შემდეგ იმ ადგილას ბომბი ჩამოვარდა.
დიახ, მოგესალმებით, ბატონო მარინა, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე საპასუხი მსგებლო და ამ დროს ყველაზე ემოციური მომენტი, როდესაც ზუსტად ამ წუთში, მას შემდეგ რაც ფოთის პორტი დაიბომბა, მე ჩემი ფოტოაპარატით ვიყავი მისული ზუსტად იმ ადგილას, სადაც პირველი ბომბი ჩამოვარდა, თუმცა გადავადგილდებოდი შემდეგ სამხედრო ბაზისკენ და როდესაც უკვე პორტში დაუბრუნდი ისევ, სადაც უკვე ხანდარი მძვინვარებდა და დავიწყე ფოტოების გადაღება, აღმოჩნდა, რომ ჩემი წასვლის შემდეგ კიდევ რამდენიმე ბომბი ჩამოვარდა. იქ იყო საზარელი სურათი ჩემთვის ემოციურად გადმოსაცემა და ერთი წლის შემდეგაც ძალიან რთულია იმის გადმოცემა, იმ ემოციის, რაც მე იქნახე, იმიტომ რომ იქ არისო ჩემი ფუნქცია, ალბათ იმ დროს არისო მარტო ის, რომ მე ვიყავი ჟურნალისტი და მე უნდა მეკეთებინა ჩემი პროფესიული საქმიანობა, იმიტომ რომ არისო საკმარისი არც სასწრაფო დახმარების მანქანები, არისო საკმარისი არც ექიმი, არც ექტანი, არაფერი. იმ დროს ყველა ის ადამიანი უბრალო მუშით დაწყებული, დამთავრებული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობით იყო ექიმი, სანიტარი, ექტანი, ყველა მანქანა, რომელსაც მოძრაობა და გადაადგილება შეეძლო, მაშინ იყო სასწრაფო დახმარების მანქანა და ყველანი ცდილობდით, რომ რაღაცნაირად დახმარებოდით იმ ადამიანებს, რომლებიც იმ დროს განსაცდელში იყვნენ.
მესმის, ლაშა.
მიუხედავად ამისა, მე შევძელი იმ დღეს, იმ ღამით უფრო სწორედ, გადამეღო რამოდენიმე ათეული ფოტო მასალა, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა ექსკლუზიური, იმიტომ რომ არქივში შემორჩა მხოლოდ ეს ფოტოები და ჩემთვის დასანანიც არის და ამავე დროს მეამაყება კიდევაც და მიხარია კიდევაც, რომ პირველად ერთი წლის შემდეგ მომეცა საშუალება, რომ
ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, მართლაც მძიმე არის ამ დღეების გახსენება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა თბილისში დაუბრუნდებით, სადაც დღეს მთელ ქალაქს წვდებოდა ზარების რეკვა და საქართველოს ჰიმნი. 7 აგვისტო თბილისში ასევე მდუმარე აქციით აღინიშნა რუსთაველის გამზირზე კი რუსების მიერ საქართველოს ოკუპაციის მრავალწლიანი ისტორიის დამადასტურებელი გამოფენა გამართა. ეკა გევანიშვილი ადევნებდა თვალყურს დღის განმავლობაში თბილისში განვითარებულ მოვლენებს.
7 აგვისტოს თბილისში რუსთაველის გამზირიდან თავისუფლების მოედნამდე 226 წლის განმავლობაში რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის სამსახური ყველა ფოტო და ვიდეო მასალა, ასევე ნივთმტკიცება გამოიფინა. ინტერნეტ ჯგუფ რეაქციას წევრებმა, რომელთა ორგანიზებულიც იყო ეს აქცია, საზოგადოებისათვის ისტორიის შეხსენება 1783 წლიდან გეორგიევსკის ტრაქტატით დაიწყეს და 2008 წლის აგვისტოს ომით დაასრულეს. რუსული ბლოკპოსტი და რუსის ჯარისკაცი რუსთაველის დასაწყისში, მავთულხლართები, ტიტები და ნიჩბები პარლამენტის წინ, ტანკი, დიდი ზომის ბანერებზე გადატანილი ომის სამსახველი ფოტოები. სხვადასხვა დროს ჩაწერილი ვიდეო მასალა, მათ შორის 1989 წლის 9 აპრილის გამოხმაურებები მოსკოვსა და თბილისში. ომები ცხინვალსა და აფხაზეთში 90-იან წლებში. ბოლო ომი თავისი შედეგებით. ასეთი იყო თბილისის მთავარი გამზირი 7 აგვისტოს. და ეს ყველაფერი იმისთვის აცხადებდნენ აქციის ორგანიზატორები, რომ საქართველომ არასოდეს დაივიწყოს რუსული აგრესია.
სანამ გვახსოვს, მანამდე ვიბრძვით. მთავარი გზავნილი სწორედ ეს არის, რომ არ დაგვავიწყდეს, არ დაგვავიწყდეს ვისთან გვაქვს საქმე, სანამ ჯერ კიდევ დგას რუსი ჯარისკაცი საქართველოს ტერიტორიაზე. აი როცა კი გავა, მერე შეგვიძლია რაღაცები დავივიწყოთ და სუფთა ფურცლიდან დავიწყოთ ურთიერთობა.
გვეუბნება ინტერნეტ ჯგუფ რეაქციას თავმჯდომარე გიგანას არიძე. რუსთაველის დასაწყისში სამხატვრო აკადემიის სტუდენტი დავით ურუშაძე რუსეთ საქართველოს ომს ხატავს.
აი რუსეთ საქართველოს ომი. ჩემი აზრით ის მოხდა, რომ ჩვენ ქართველებს გენოციდს გვიპირებდნენ.
შემდეგი გაჩერება ეგრეთ წოდებული რეპრესირებულთა სექტორია, სადაც რეაქციის კიდევ ერთი წევრი თამარ ციფური აქვდება.
ეხლა ხართ რეპრესირებულთა სექტორში, სადაც არის საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც დაიხურა 24 წელს, მათი ესეთი სიმბოლურად მათთვის მაგიდა არის გაკეთებული და მათი პირადი ნივთები, ანუ ეს არის ნამდვილად მათი პირადი ნივთები, რა თქმა უნდა, თეატრიდან არის რეკვიზიტები გამოტანილი. ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი მოკლე ექსკურსი უახლოს ისტორიაში, ანუ ტრაქტატიდან შარშანდელი აგვისტოს მოვლენების ჩათვლით და ესე იგი ქრონოლოგიურად არის დალაგებული, უბრალოდ აი გამვლელი, რომელიც იმელიდან თავისუფლებამდე ჩაივლის, რაღაცნაირად დროში პატარა მოგზაურობა მგვინდა შევთავაზოთ, რომ გაი სენონ ყველა ის აგრესიული გამოვლენა რუსეთის მხრიდანაც მომხდარა ამ 226 წლის განმავლობაში.
დროდადრო ქუჩაში დამონტაჟებული მონიტორებიდან არაერთხელ მოსმენილი ხმა გვესმის, ათასჯერ ნანახი კადრები ტრიალებს.
Но поверить в нее все-таки было трудно. Четырехмиллионная Грузия против 140-миллионной России. Единственный на Кавказе православный государство. 70 лет в Советском Союзе и первые 17 лет.
პარლამენტის წინ მავთულხართები, უამრავი ნიჩაბი და ტიტებია მიმოფენილი. კიდევ ერთი რეაქციელი აჩიკო კიკვაძე გვიხსნის.
წარმოდგენილი არის ნიჩბები და ტიტები, რომლებიც ასიმბოლოზებენ 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედია, შესაძაც რუსმა ოკუპანტებმა, რუსმა ჯარისკაცებმა ნიჩბებით გადაუვარეს ქართველებს, საარჩეხის ქართველ ახალგაზრდებს.
დღეს 2 საათზე საქართველოს პარლამენტი შეიკრიბა, სადაც სიტყვით გამოსვლისას საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ განაცხადა.
დღევანდელი დღე არის დიდი ტკივილის დღე, რომელიც შარშან ყველა ჩვენგანს მოგვაყენეს. ჩვენ ტკივა, ჩვენი სამშობლოს მიტაცებული და ოკუპირებული ნაწილი. ყველა ის ვაჟკაცი, რომელიც შარშან დაეცა საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. ეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომელიც შარშან დაიღუპა ოკუპანტების ხელიდან. ყველა ის დევნილი, რომელიც დღემდე ვერ ბრუნდება საკუთარ სახლში და საკუთარ ოჯახში. შარშან, ყველა ჩვენგანმა შევძელით ერთად დადგომა, ერთად ჩვენი ქვეყნის დაცვა და ყველა ჩვენგანმა ერთად შევძელით ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების გადარჩენა.
3 საათზე კი აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულთა ხსოვნა წუთიერი დუმილით აღინიშნა. ხუთ წუთში კი საქართველოს ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში ზარი დაირეკა.
ბანანა მამულენო, ხოთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაბოთ 2008 წლის აგვისტოში რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას.
7 აგვისტოს საკუთარი გზავნილები ჰქონდათ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი წევრი გიორგი ახვლედიანი გვესაუბრება.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონზე საქართველოს იურისდიქციის გავრცელების აღდგენა მიღწევადია მხოლოდ და მხოლოდ ჯერ აფხაზების და ცხინვალში მცხოვრები ოსების ქართულ წიაღში დაბრუნების გზით. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სანამ ადამიანებს არ დავიბრუნებთ, მანამდე ტერიტორიებს ვერ დავიბრუნებთ.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით ბაქრაძესა და თავდაცვის მინისტრ დავით ციხარულიძესთან ერთად მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე მივიდა და იქ დაკრძალული ჯარისკაცების მემორიალი გვირგვინით შეამკო. მუხათგვერდის სასაფლაოზე მივიდნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. 7 აგვისტოს საქართველოს ლიტვის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი პეტრას ვაიტეკუნასიც ეწვია, რომელიც ერთ-ერთი იყო იმ ევროპელ ლიდერებს შორის, რომელიც შარშან აგვისტოს მოვლენების დროს თბილისს სტუმრობდა. საკავშირო მას უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო წმინდა გიორგის ორდენი გადასცა. დღის მეორე ნახევარში სამების საკათედრო ტაძარში აგვისტოს მოვლენების დროს დაღუპულ მებრძოლთა სულის მოსახსენიებლად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ პარაკლისი აღავლინა.
ეკა ქევანიშვილი გიამბობდათ დღევანდელი თბილისის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ იმავე თემას ვუტრიალებთ. ახლა კი პრაღის სტუდიიდან ჩაგვერთვება კობა ლიკლიკაძე. კობა ომის მსვლელობას მოვლენათა ეპიცენტრიდან აშუქებდა ჩვენი რადიოს მსმენელს ახსოვს მისი რეპორტაჟები. სამწუხაროდ ცუდი კავშირის გამო ვერ მოხერხდა მასთან საუბარი საღამოს გადაცემაში. აღა გვითხრეს რომ ხარვეზი აღმოფხვრილია და იმედია ყოფერი კარგად იქნება. ყოველ შემთხვევაში ვცადოთ. კობა გესმის ჩემი?
მე მესმის საღამო მშვიდობისა. როგორ გესმის შენ მარინა?
მე კარგად მესმის, იმედია რადიო მსმენელსაც. კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვო კობა, გაგვიზია რომ აგვისტოში ნანახი და განცდილი. შენ იცი რომ დროში შეზღუდული ვართ, მაგრამ იმედია მაინც მოახერხებ.
კი ბატონო, არ გადავღლი რადიო მსმენელის ყურთას მენას ვიტყვი რომ განცვიფრება, სიამაყე, სირცხვილი, სიძულვილი, სინანული, ჭმუნვა, ტკივილი, ყველაფერი იყო არეული იმ ხუთი დღის განმავლობაში. აი ამის მიხედვით დავალაგე რამდენიმე ხმა ჩემი არქივიდან. პირველი ადგვასად განცვიფრებაც იყო და ციგადის სიხარული ლოცა აი ეს ხმა გავიგონე. ქალაქის მერი, თბილისის მერი გიგი უგულავა ბოლო ინფორმაციას 8 საათზე დილის 10 საათზე აკეთებს. 8 აგვისტოს 10 საათზე.
იცით რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ.
მაგრამ ცოტა ხანში სულ რაღაც 2 საათში გაერკვა რომ ცხინვალში საავიაციო შეტევის შემდეგ ცხინვალი დატოვა ქართულმა ჯარმა 9 აგვისტოს კი პირიქით იერიში ავიაციამ განახორციელა გორზე ამ დაბომბვაშიც ვიყავით და აი ამ ქალის ხმა ლელა მაზმიშვილის ხმა მახსოვს აი ამ დაბომბვის ბოლ პირველივე წუთებში.
ვერ გეთქვით დაცლილია ბინები. იქით არ ვიცი რა ხდება, იქით მსხვერპლი ბევრია. აი რა მნიშვნელობა აქვს. აი ბინაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები.
როგორც ხალი მაინც ახახ თქვენ გვარში.
აი მე. გაიგებს მაზმიშვილი ლელა ვარ.
შემდეგ ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბა გორში მარინა და უკვე მოსახლეობამ დაიწყო ავნევის ნულის მოსახლეობამ დაცლა და არ შემიძლია მათი ნაუბარი და მათი მონათხრობი არ გავიხსენო ეხლა.
ქართველების პოზიციები სადმე სად დარჩა ცხინვალის რეგიონი მითხარ?
ნიკოში. ნიკოში კი არა, ეს ხვიჩი.
მაგას ინარჩუნებენ მარტო?
ინარჩუნებენ ის და ფეხად იდგენ რა
ვიცი. ეს ეს ძითა ნული და კიდე რომელი სოფელი?
ნული ავნევი და კეხვი აგერა ჩამოსულები არის ხეობიდან
საპარაშუტო სოფელი
სოფელი.
გასაგებია მათი ემოცია და მაგრამ არიან ვაშკაცი ბიჭები, არიან რეზერვისტები, აი ორი მათგანი ბარიშვილი და კარაპეტიანი თბილისელი ბიჭები არიან ისინი და ჩამოვიდნენ 9-ში. ძალიან მაგარი შემართება აქვს და მოგასმენინებთ.
12 ბატალიონის მეოთხე ასეული იგიტი ლევას ბარიშვილი. მე დღეს მუშაობ დილით სამსახურში ვიყავი და რო გავიგე გათხოვა და რაღაცაა გამოვარდი ეგრევე და მოვედი ახლა.
ბარიშვილი და კარაპეტიანი არ არიან გამონაკლისები, სხვებიც იყვნენ, უბრალოდ დრო მეტი არა გვაქვს მარინა, მაგრამ არის სხვა გზნობა, მქონდა სხვა გზნობა, რომელიც დღემდე მაქვს და ეს არის საქართველოს მთავარსარდლის გორიდან მოულოდნელი წასვლა. ასე ხმაურით გნიასით დატოვა მთავარსარდალმა გორი 11 აგვისტოს და გორი თითქმის დაიცალა ფრონტიდანაც მოიხსნა ხალხი, როდესაც გაიგეს ეს ყველაფერი, მაგრამ 11 აგვისტოს ღამის 5 საათამდე ვიდრე გორში შემოვიდოდნენ რუსი ჯარისკაცები და რუსი სამხედროები პოზიციებზე კარალეთზე ჩავწერი ლეიტენანტი იზა კვირიკაძე და აი ამ ხმით დავასრულებთ შემთხვევას.
შემდეგ გადმოვინათ რა თქვით ახლა ისე შეგეუბნებია რომ სერვით უნდა შევიდეთ ისე
საბრძოლო პოზიციებზე?
ვცდილობ რომ შევიდეთ საბრძოლო პოზიციებზე.
და თქვენს მოხმარებას შეგიძლია?
ეს საკმაოდ კარგად ყველას ვინც ავართ აქ.
თუ როგორ იბრძოდნენ ქართველი ჯარისკაცები ზოგადად ამის შესახებ მარინა მე რადიო მსმენელს კვირის სამხედრო რეპორტაჟში მოუთხრობ.
ძალიან დიდი მადლობა კობა, მართლა ძალიან მძიმეა და ამაღელვებელი ყველაფერ ამის მოსმენა. ერთი წლის შემდეგაც და ალბათ 10 წლის შემდეგაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ, რომ ეს იყო კობა ლიკლიკაძე პრაღიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ნინო როდონაია დაბრუნდა სტუდიაში, კვლავ ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
სამხრეთ ოსეთის და ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას ჯერჯერობით არ გაუთავისუფლებია გორის რაიონის სოფელ კოშკის ხუთი მცხოვრები, რომელიც დღეს დე ფაქტო საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავა. ხუთივე მათგანი ამჟამად ცხინვალში იმყოფება. აგვისტოს ომის წლის თავის გამო პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოქალაქეებს გორიდან მიმართა და განაცხადა, რომ საქართველო დამპყრობლს მშვიდობიანი გზით და დემოკრატიული ინსტიტუტების და ეკონომიკის განვითარებით დაამარცხებს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ჩარშან აგვისტოში მშვიდობისთვის საქართველოს იძულების ოპერაციისას გადაწყვეტილებებს პირადად იღებდა და ამის გამო არ ცხვენია. აგვისტოს ომის წლის თავის გამო ცხინვალში დღეს აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი სერგეი ბაღაპში ჩავიდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა დაადასტურა, რომ ალიანსში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანების შესახებ ბუქარესტში 2008 წელს ხელმოწერილი კომუნიკე კვლავ ძალაშია, თუმცა დასძინა, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრობისთვის ჯერჯერობით მზად არ არიან. ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ მოსულთან ტერაქტის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა და 88 დაიჭრა. სააგენტო რეიტერი აფეთქების შედეგად 6 დაღუპული შესახებ ქალაქ ბაღდადიდან იუწყება. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რობერტ გიფსმა განაცხადა, რომ პაკისტანში მოძრაობა თალიბანის ლიდერის ბეითულა მეხსუდის დაღუპვის დამადასტურებელ ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერჯერობით არ ფლობს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ქვეყანაში H1N1 ვირუსით ინფიცირების 13 შემთხვევა დაადასტურა. ამ წუთებში საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის სამი კანდიდატის გიორგი კაჭარავას, გიორგი ჭანტურიას და ზვიად ქორიძის ტელედებატები მიმდინარეობს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას თბილისის სტუდიაში, მიკროფონთან არის მარინა ვაშაღმაძე. ახლა ვეცდებით შევხედოთ ამ მოვლენებს უფრო ფართო პერსპექტივიდან. საქართველო, რუსეთი და დასავლეთი ომიდან ერთი წლის შემდეგ. ასეთი იყო სამუშაო სახელწოდება დისკუსიისა, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ხუთშაბათს ჩაიწერა. დისკუსიაში მონაწილეობას იღებდნენ ედვარდ ლუკასი, ბრიტანული ყოველკვირეული ეკონომისტის კორესპონდენტი, ავტორი წიგნისა „ახალი ცივი ომი“ და საქართველოს ამერიკელი ექსპერტი, კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი ლინკოლნ მიჩელი. დისკუსიას დავით კაკაბაძე და სალომე ასათიანი უძღვებიან.
First of all, I would like to ask თოთ ზოგადად შეაფასოთ ვითარება. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით როგორ გამოიყურება მდგომარეობა საქართველოსთვის და რუსეთისთვის ომიდან ერთი წლის შემდეგ?
Well, I think that for everybody involved there's been some pluses and minuses. I think
ფიქრობ, რაღაც ყველამ მოიგო და ყველამ წააგო. ჩემი აზრით, რუსეთმა შეძლო იმის ჩვენება, რომ შეუძლია მწვავე კონფრონტაციაზე წავიდეს და თავი გაართვას მას. და ამით დაირღო გარკვეული ტაბუ, რომელიც მანამდე არსებობდა. ასევე გამოჩნდა, რომ ევროპის კავშირი ძალზე დაქსაქსულია საიმისოდ, რომ ამ კონფრონტაციისათვის მართლაც სერიოზული ფრონტით გაეცა პასუხი. მეორე მხრივ, ფიქრობ, რუსეთმა გარკვეული ზიანი მიაყენა გარესამყაროში თავის იმიჯს. შესაძლოა ერთგვარად შემცირდა რუსეთის ნდობის სურვილი. ფიქრობ, თავიდან საქართველო მიჩნეული იყო ომის მსხვერპლად და ცოტა მოიგო ამით. მოგვიანებით, ჩემი აზრით, პროპაგანდისტულ ბრძოლაში წაგება დაიწყო. ამჟამად დასავლეთში ამ ომის აღქმა ძირითადად კონცენტრირებულია ომის დაწყების წინასაათებზე და ბატონის სააკაშვილის გადაწყვეტილებაზე ჩრდილოეთისაკენ გაეგზავნა ჯარი და შედარებით უყურადღებოდ ტოვებს იმ ორი წლის განმავლობაში მიმდინარე პროვოკაციებს, რომელიც უსწრებდა წინ ომის დაწყებას. ასევე ფიქრობ, საქართველოს შიდა პოლიტიკა საკმაოდ დამავკოლებელი ფაქტორია. გარესამყაროში ხალხი საკმარისად არ არის დარწმუნებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის ერთგულია და ეს გარკვეულწილად ასუსტებს გარესამყაროს სურვილს მხარი დაუჭიროს საქართველოს.
Mr. Mitchell, ბატონო მიჩელ, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
I would in general terms agree. I think this is an interesting conflict a year later because
ძირითადად ვეთანხმები. ერთი წლის შემდეგ საინტერესოა ამ კონფლიქტის გაანალიზება, რადგან ყველამ წააგო რაღაც. რუსეთმა აშკარად გადაამლა შესაკუთრებს საქართველოში, გორში, ზუგდიდში გადასვლით. მით უფრო აგრესიულად წარმოაჩინეს თავი, ვიდრე ისურვებდნენ. ვერც აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ერთპიროვნულ აღიარებას უწოდებ დიპლომატიურ ტრიუმფს. მეორე მხრივ საქართველოც მძიმედ დამარცხდა. ნატოში გაწევრიანებასთან, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული ოცნებების განხორციელება საქართველომ მრავალი წლით უნდა გადადოს. გახლეჩილი იყო არა მხოლოდ ევროპა, არამედ შეერთებული შტატებიც, რომელმაც ვერ შეძლო დახმარებოდა რეგიონში თავის უახლოეს მოკავშირეს. ასე რომ ამ კონფლიქტში დავმარცხდით ჩვენც, ამერიკელები. განცხადებები, როგორიცაა დემოკრატიისადმი და კანონის უზენაესობისადმი საქართველოს ერთგულება ეჭქვეშ დგას, საქართველოს მიმართ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა უნდა ვაღიაროთ, სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოსთვის დაკარგულია, საქართველოს ნატოსგან დიდი მანძილი აშორებს. ეს განცხადებები შარშანაც აქტუალური იყო, მაგრამ ახლა კიდევ მეტად აქტუალურია. ასე რომ ომმა კიდევ უფრო გააუარესა ისედაც რთული ვითარება.
იქნებ უფრო დაწვრილებით განმარტოთ, რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ შეერთებული შტატებიც დამარცხდა.
What did you mean by that?
Well, what I mean is that Georgia, particularly in the region but also globally, is viewed as a close ally.
რას გულისხმობდა საქართველოს საკუთრივ რეგიონშიც და მსოფლიო მასშტაბითაც შეერთებული შტატების ახლო მოკავშირე დაგეგმება. ზოგის აზრით, ლამის ვასალადაც კი. და როცა მას თავს დაესხა რუსეთი ძლიერი და აგრესიული მეზობელი, შეერთებულმა შტატებმა არ თუ ვერ გააკეთა ვერაფერი. გააჩნია როგორ გსურთ ამის დანახვა. კონფლიქტამდეც ნათელი იყო, რომ შეერთებული შტატები ბევრს ვერაფერს მოიმოქმედებდა, მაგრამ სწორედ კონფლიქტმა დაგვანახა ასე თვალნათლივ, რომ რუსეთი ვერ გავაჩერეთ და მეგობარს ვერ დავეხმარეთ, როგორ დიპლომატიურ, პოლიტიკურსა თუ სამხედრო საშუალებებსაც უნდა ვწოდდეთ.
Mr. Lucas?
I think it's certainly true that American policy towards Georgia has looks
ჩემი აზრით, დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მიმართ ამერიკის პოლიტიკა დღევანდელი თვალსაწიერიდან სრულიად არასწორი ჩანს. ეს განსაკუთრებით ეხება ომის წინათვეებსა და ნატოს ბუქარესტის სამიტის 2008 წლის აპრილი შემდგომ პერიოდს. ჩემი აზრით, იდეა, რომ საქართველო ნატოში გაწევრიანების გრძელვადიანი კანდიდატი იყო, არ იწოდა რაღაც განსაკუთრებით დიდ უთანხმოებას და კარგი იქნებოდა მისი ასევე დატოვება დასავლეთის პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში. იმავდროულად, საქართველოს სამხედრო ძალების ხმისა და აღჭურვის ფონზე სამხედრო მიზნებისთვის როგორც საქართველოსი ისე მის საზღვებს გარეთ და ჩემი აზრით შეერთებულმა შტატებმა დიდი შეცდომა დაუშვა მაშინ როცა ეს უცებ დააჩქარა და სასწრაფო ამოცანად დასახა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა ისე რომ საამისოდ არ მოუმზადებია სათანადო საფუძველი ნატოს შიგნით. შემდეგ კი ბუქარესტში ნატოს სამიტზე გაკეთებული კაცმა რომ თქვას კატასტროფული კომპრომისი როცა საქართველოს ლიდერებმა ჩათვალეს რომ ნატოში გაწევრიანების დაპირება და გარკვეულ წილ რაღაც უსაფრთხოების გარანტიების მსგავსი მიიღეს. არადა იმოდროულად რუსეთისათვის ეს იყო სიგნალი რომ ნატო პრინციპში მეტის მეტად დიდი უთანხმოებით არის მოცული. ამ საკითხში რაიმეს მოსამოქმედებლად და ჩემი აზრით უსაფრთხოების სფეროში საქართველო-ამერიკის ომხივი ურთიერთობა საკმარისად ძლიერი არისო. ახლა ძალიან საინტერესოა საქართველოსი ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ვიზიტის ინტერპრეტაცია და განცხადებები, რომელიც ცელდება ამერიკის მზადყოფნაზე გააგრძელოს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების წვრთნა და აღჭურვა და აგრეთვე რუსეთის პროტესტი ამის წინააღმდეგ. რათა დავინახოთ, რამდენად მოსალოდნელია ახალი კონფრონტაცია, საკითხი აქვს თუ არა ამერიკას საქართველოსთვის სამხედრო მხარდაჭერის გაწევის უფლება მისი ნატოში გაწევრიანების გარეშე, თუ რუსეთი მხოლოდ აშღარუნებს იარაღს.
You mentioned this issue map.
ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის საკითხი ას და სხვადასხვაობას იწვევს. ზოგი ანალიტიკოსი თვლის, რომ საქართველოს ბუქარესტის სამიტზე მეპი რომ მიიღო, ეს ომი საერთოდ არ მოხდებოდა.
After the Bucharest summit, this war wouldn't have happened at all.
But it depends on what terms map.
ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა პირობით მისცემდნენ maps. Maps საკმაოდ მოქნილი კონცეფცია აქვს. ის ნიშნავს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას და შეიძლება ითქვას, რომ map-ი იქნება ათწლიანი პროექტი, რომლის დროსაც საქართველოს ძალიან ძიმე რეფორმების განხორციელება მოუწევს და რომლის ბოლოსაც შეფასდება მისი მზადყოფნა ნატოში გასაწევრიანებლად. ან შეიძლება ითქვას, რომ map-ი პრინციპში არის მოსასწრელი ოთახი და თუ იქ შეხვედი რამდენიმე წელიწადში გაწევრიანდები კიდეც. ამდენად, ეს არ არის უბრალოდ განსაზღვრული კონსტრუქცია. ჩემი აზრით, დასავლეთ მათ კაფიოდრომ გამოეხატა, რომ საქართველოსთან აკავშირებს სასიცოცხლო მნიშვნელობის სტრატეგიული ინტერესი. როგორც ენერგეტიკის, ისე არაერთი სხვა თვალსაზრისით, რუსეთს უფრო გაუჭირდებოდა მასზე თავდასხმის გარისკვა. მაგრამ დასავლეთ აშკარად არ გაუგზავნია ასეთი მესიჯი. ქართველებს კი ჩემი აზრით, იმდენი არ გაუკეთებიათ, რაც უნდა გაეკეთებინათ, განსაკუთრებით 2007 წლის ნოემბერში დარბევის შემდეგ. საიმისოდ, რომ დასავლეთისათვის ეგზნობინებინათ, საქმე ეხებოდა ფასეულობებსაც, ისევე როგორც რუსეთის შეჩერებას და კასპიის რეგიონიდან ევროპაში თურქეთის გავლით დამოუკიდებელი ენერგეტიკული დერეფნის მხარდაჭერას.
Going back to the relations between the US and Russia.
რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობის საკითხს რომ დავუბრუნდეთ. დღეს ყველაზე მეტად გავრცელებული ლოზუნგი ამ ურთიერთობის გადატვირთვას ეხება. ეს სიტყვა შეიძლება ზედმეტად ხშირადაც კი ისმის, მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი ამას სკეპტიკურად უყურებს. ისინი აცხადებენ, რომ გადატვირთვა რთული იქნება, იმიტომ რომ რუსეთსა და დასავლეთს, შეერთებულ შტატებს ფუნდამენტური უთანხმოება აქვთ საგარეო პოლიტიკის პერსპექტივებთან მიმართებით. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ უარყოფს გავლენის სფეროების არსებობას. რუსეთი კი ბევრი ანალიტიკოსის აზრით დიდწილად ეყრდნობა მეცხრამეტე საუკუნეში მოქმედ ცნებებს დიდი მოთამაშეებისა და მათ შორის ძალაუფლების გადანაწილების შესახებ. ეთანხმებით თუ არა ამას, რომ საქმე რადიკალურად განსხვავებულ კონცეფციებთან გვაქვს და თუ კი ეთანხმებით, მაშინ რამდენად რეალისტურია გადატვირთვის პოლიტიკა?
Well, when you press the reset button on your computer, the same screen pops up again. Or almost the same.
თუ კომპიუტერზე გადატვირთვის ღილაკს დააჭერთ თითს, ეკრანზე იგივე ან თითქმის იგივე გამოსახულება გამოჩდება. გადატვირთვის ღილაკი იმიტომ არის დიდებული მეტაფორა, რომ სინამდვილეში არაფერს ნიშნავს. იცით, შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შეიძლება არ ქონდეთ საგარეო პოლიტიკის რადიკალურად განსხვავებული კონცეფციები, მაგრამ აქვთ რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები. შეიძლება ვეთანხმებოდეთ ან არ ვეთანხმებოდეთ მოსაზრებას, რომ რუსეთს საქართველოში ინტერესები აქვს, მაგრამ მათ მიაჩნიათ, რომ აქვთ ინტერესები საქართველოში. მოსაზრება, რომ შეერთებულ შტატებს ინტერესები აქვს და მოკავშირეები ყავს მთელ მსოფლიოში და რომ ჩვენ გვაქვს უფლება ისინი ყავდეს, მტკიცედ ჯერა თითქმის ყველას ამერიკის პოლიტიკურ სპექტრში. ეს ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში მოდის და ჩემი აზრით ომი ცხადყოფს იმას, რომ მოგწონს თუ არა, რუსეთს აქვს ინტერესები და იმოქმედებს ამ ინტერესების შესაბამისად. ჩვენ გვჭირდება სტრატეგია, რათა განსაზღვროთ თუ როდის გავაძლიეროთ ზეწოლა და საერთოდ რას ნიშნავს ზეწოლა.
I think that it's a little unfair to blame diplomats for trying to
ცოტა არის უსამართლოდ მემაჩნია დიპლომატების დადანაშაულება მოხდენილი მეტაფორების მიგნების ფთელობის გამო. შეიძლება იკამათო იმაზე, რომ იდეა რკინის ფარდა ცოტა არ იყოს უაზრო, აბა როდესაც კი ნახავთ რკინისაგან დამზადებული ფარდა. ჩემი აზრით სავსებით გამართლებული იყო ამერიკის ადმინისტრაციის ფრთელობა დაენაწევრებინა ამერიკა რუსეთის ურთიერთობა და ეთქვა, რომ არის საკითხები, რომლებშიც უთანხმოება გვაქვს, მაგრამ არის საკითხები, რომლებზეც შეგვიძლია შეთანხმების მიღწევა და მოდით ცადოთ და ამაზე მოახდინოთ კონცენტრაცია. ჩემი აზრით ეს იყო კარგად გააზრებული იდეა, წარდგენისა და კონცეფციის თვალსაზრისით, რომ რუსებისათვის ეთქვათ: კარგი ფიჭებო, მოდით უკან მოვიტოვოთ წასულის ჩიხი და ბირთულ იარაღზე მოვილაპარაკოთ. ჩემი აზრით ეს არის ის, რაზეც ახლა შეუძლიათ შეთანხმების მიღწევა. რუსეთის ინტერესების საკითხი კი ვფიქრობ ძალიან რთულია, რადგან რუსეთს ვერ დავეხმარებით თუ მისაღებად ჩავთვლით იდეას, რომ რუსეთი როგორც ასეთი იმპერიალისტური ქვეყანაა. არავილაპარაკობს გერმანიაზე, რომ მას პრივილეგირებული ინტერესების სფერო აქვს ქვეყნებში, რომლებიც თავის დროზე მესამე რაიხის შემადგენლობაში იყვნენ, როგორც დანია ან ნიდერლანდი ან ჩეხოსლოვაკია. და არ ამგონია, რომ უნდა დავყაბულდეთ, რომ რუსეთს ერთგვარი საბჭოთა იმპერიული ჩრდილი ახლავს, როგორც დამოუკიდებელი და დემოკრატიული ქვეყნის თანდაყოლილი უფლება.
ბატონო მიჩელ, თქვენ ძალიან კრიტიკულად აფასებთ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს. ერთ-ერთ ბოლო წერილში ისიც კი განაცხადეთ, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რამაც სააკაშვილს ცხინვალის რეგიონში სამხედრო ოპერაციის განხორციელებისკენ უბიძგა, იყო მისი სურვილი დაებრუნებინა დაკარგული პოპულარობა საკუთარ ელექტორატში. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, რატომ ფიქრობთ ასე?
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებული რიტორიკა საქართველოში მრავალი ადამიანისთვის არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ამის რეალურად აღსრულება კი, რა თქმა უნდა, ძალზე ძნელია. სააკაშვილის მმართველობის პირველი ვადის შემდეგ იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ დაპირებები არ სრულდებოდა. ამავე დროს საქართველოში რუსეთის მსგავსად გაჩნდა დროშის გარშემო შეკავშირების ეფექტი. საინტერესოა, რომ ეს ეფექტი ომის შემდეგაც მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო დამარცხდა. ასე რომ ეს იყო სააკაშვილის სტრატეგია მოკლე პერსპექტივით. მაგრამ აქვე უნდა დავძინო და სრულიად მკაფიოდ ვთქვა, რომ არ ვფიქრობ ეს ომის დაწყების ერთადერთი მიზეზი ყოფილიყო.
Actually, are you going to get up from Omis to Spasovizgeblova საქართველოს უნდა დაეკისროს?
No, what I'm arguing is that depending the blame for the
არა, მე იმას ვამბობ, რომ პასუხისმგებლობის დაკისრება იმაზეა დამოკიდებული, როდიდან ვიწყებთ ათვლას. თუ ვიწყებთ ომის დაწყებამდე 36 საათით ადრე, მაშინ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ დამნაშავე საქართველოა. თუ ვიწყებთ 2-3 წლით ადრე, უფრო მყარი საფუძველი გვაქვს ვამტკიცოთ, რომ ომისთვის ბრალი რუსეთს მიუძღვის. ამით იმის თქმა მინდა, რომ დამნაშავე ორივე მხარეა. მე ვიტყოდი ცოდვა, რომელიც სააკაშვილს მიუძღვის, ის რომ მოქმედებდა იმპულსურად, იქნებ ირაციონალურადაც პროვოკაციაზე რომ წამოეგო, ჩემი აზრით უფრო ნაკლები ცოდვაა, ვიდრე რუსეთის დანაშაული, სუვერენული სახელმწიფოს დასუსტებისა და ძირის გამოთხრისკენ მიმართული მრავალწლიანი სტრატეგია. სამხედრო რესურსებში ასიმეტრიის გამო შეცდომებისთვის ბევრად ნაკლები შესაძლებლობაა საქართველოს მხარეს.
Thank you very much. Mr. Lucas, would you like to add anything on that?
No, I agree very much that
სავსებით გეთანხმებით, რომ საქართველოსათვის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია შეინარჩუნოს ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების რიგში. თუ გავიხსენებთ, რომ გვაქვს ისეთი ქვეყნები, როგორც აზერბაიჯანი, რომელთა მხურვალე მხარდაჭერისათვის დასავლეთი მზადაა ენერგოუსაფრთხოების და საბოლოო ანგარიშით ეროვნული სუვერენიტეტის გამო, მაგრამ მე ვფიქრობ, ამის ნაცვლად სამაცხინოდ ჩუმდებით და ხმას არ ვიღებთ აზერბაიჯანში დარღვევებზე ადამიანის უფლებებისა და პრესის თავისუფლების სფეროში და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოს წინაშე დგას ამ კატეგორიაში მოხვედრის საფრთხე. მაშინ როცა ის უნდა მოძრაობდეს, ვთქვათ, ბალტიისპირა ქვეყნების კატეგორიისკენ, რომლების დაცვა ფაქტობრივად ასევე შეუძლებელია ბირთვული ომის გარეშე. ნატოს არ მოეპოვება ბალტიისპირა ქვეყნების დაცვის სერიოზული გეგმა, მაგრამ მას წამსვლა დასავლეთში მათი მჭიდრო ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციით შეგვიძლია სიგნალი გაუგზავნოთ კრემლს, რომ ეს ქვეყნები ხელშეუხებელია, რომ ისინი არ არის კრემლის განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში. და ვფიქრობ, დასავლეთში მიზნად უნდა დავისახოთ იგივე გავაკეთოთ საქართველოსთვის, მაგრამ ეს საქართველოს მხრიდანაც მოითხოვს ძალისხმევას. ბალტიისპირა ქვეყნებს დიდი ძალისხმევა დასჭირდათ, რომ ნატოსა და ევროკავშირში გასაწევლიანებლად გათავისუფლებულიყვნენ ოკუპაციის მემკვიდრეობიდან და თავი დაეღწიათ ზოგიერთი საკმაოდ ცუდი ჩვევისაგან, რომლებიც 90-იან წლებში ჰქონდათ. ძალიან მიხარია, რომ ბალტიისპირა ქვეყნებსა და საქართველოს ასეთი მჭიდრო ურთიერთობები აქვთ და იმედი მაქვს, ეს ნაყოფს გამოიღებს. ჩემი აზრით, მეორე მნიშვნელოვანი რამაა მოთმინება. საკმაოდ ხანგრძლივი თამაშისათვის უნდა მოემზადოთ. ეს ამბები ერთხმაში არ წყდება. დიპლომატიაში ძალიან სწრაფად შეიძლება გარიგებების მიღწევა, მაგრამ რეალურ სამყაროში საჭიროა ხანგრძლივი ძალისხმევა, რომელსაც სწრაფად არ მოაქვს შედეგი.
უკანასკნელი შეკითხვა ორივე თქვენგანს. თქვენ მოვლენებს ყურადღებით ადევნებდით თვალს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალისტურია საქართველოს ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის საგარეო პოლიტიკური მოლოდინები?
In terms of the NATO integration, in terms of the unwavering Western support.
Mr. Saakashvili, one of his weaknesses is to believe there is no problem.
ბატონი სააკაშვილის ერთ-ერთი სისუსტია ის, რომ მისი წმინით არ არსებობს პრობლემა, რომლის მოგვარებაც არ შეიძლებოდეს CNN-ის ეთერით. მისი გამოსვლის ან სხვა ქვეყნის ლიდერთან კერძო სატელეფონო საუბრის მეშვეობით. მართალია, საქართველოსათვის დიდი პლუსია სახელმწიფოს მეთაურად ყავდეს მჭერმეტყველი და ენერგიული პიროვნება, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი არის მთავრობის მანქანის აწყობა. ფიქრობ იმისთვის, რომ დობა გამოიყაროს და დასავლეთიდან დახმარებას შეუწყოს ხელი, საქართველოს უნდა აჩვენოს, რომ ომი მისთვის გაკვეთილი იყო. კერძოდ, არა მხოლოდ სამხედრო გაკვეთილი, არამედ გაკვეთილი გადაწყვეტილებების მიღების შესახებ. როგორ მოხდა, რომ ასეთი უცნაური გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული შუაღამით? როგორ მოხდა, რომ რუსეთმა ასე მალე იცოდა, რას გეგმავდა საქართველოს? გარედან ისეთი შტაბეშტილება იქნება, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ძალზე ცუდად არის აწყობილი და რომ სააკაშვილის ვიწრო წრეში შეხცევა საკმაოდ დიოლია. ფიქრობ, საკმაოდ ადვილია ომის გაკვეთილების შეფასებისას ლაპარაკი. სათანადო ტიპის რაკეტები ჰქონდა თუ არა, ნაკლებად ეფექტურია, მაგრამ ფაქტობრივად ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ერთი წლის წინამდელი მოვლენების გაანალიზებისას იმის კითხვა, სწორად ვატარებთ თუ არა კრებებს.
Mr. Mitchell, would you like to comment on that point?
Georgia's foreign policy expectations are going to be
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მოლოდინები რთული საკითხია. საქართველოს ახლა დროის მოგება შეირდება. ერთი წლის წინ სხვაგვარად იყო საქმე. ერთი წლის წინანდელმა მოვლენებმა დრო უფრო დააჩქარა ვიდრე შეანელა. მაგრამ რამდენიმე საკითხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ერთია შიში, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია ზურგს შეაქცევდა საქართველოს, რაც ჩემი აზრით მთავრობამ განზრახ გაავრცელა გაუგებარი მიზეზით. ეს ნონსენსია და დადასტურდა, რომ ნონსენსია. საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობები პრეზიდენტების შევარდნაძისა და კლინტონის ურთიერთობებით იწყება. და ახლა მას მერე მესამე პრეზიდენტთან გვაქვს საქმე. ცხადია, ან შეიძლება ეს არც ისე ცხადი იყოს საქართველოსთვის, რომ ობამას არჩევა უზარმაზარი კოზირია მისთვის. ვინაიდან თუ კი აქამდე ის იყო ერთგვარი პატარა ფავორიტი ქვეყანა პრეზიდენტისა, რომელიც ფართო ანტიპათიით სარგებლობდა შინაც და გარეთაც, ახლა ის არის მოკავშირე პრეზიდენტისა, რომელსაც დიდად სცემენ პატივს შინ და გარეთ. ასე რომ უკვე ეს აუმჯობესებს საქართველოს სტატუსს. ეს მას ნატოში ვერ შეიყვანს, უცებ ვერ დაუბრუნებს სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს, მაგრამ ეს მას დახმარებას გაუწევს. მეორე მხრივ, მართალია, ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ საჭიროა გარკვეულ შეკითხვებს პასუხები გაეცეს, მაგრამ ამერიკული ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, სააკაშვილი ფრთამოტეხილი პრეზიდენტია. მთავარი გამოწვევები, მე ვიტყოდი, ტყუპი გამოწვევები, რის წინაშეც დგას საქართველო, რაზეც არის დამყარებული ყველაფერი, ყოველგვარი წარმატება და მე ვიტყოდი სახელმწიფოს სუვერენიტეტიც, არის ერთი მხრივ 2013 წლის გარდამავალი პროცესი, ხელისუფლების გადასვლა ახალი ლიდერის ხელში, რომელიც იქნება კანონიერი, დემოკრატიულად შერჩეული, დემოკრატიულად არჩეული იქნება საკუთარ თავში დარწმუნებული, ჭკვიანი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მოვლენებისთვის წინ გასწრება იქნებოდა. უფრო გადაუდებელი საკითხია ინსტიტუტებისა და სტრუქტურების განვითარება, რათა საქართველო 2013 წლამდე მივიდეს. ეს ჩემი აზრით ისეთი რამაა, რაც იოლად შეიძლება იქნეს უგულებელ ყოფილი ამ განუწყვეტელ ხმაურში. იქნება თუ არა ახალი ომი, მივიღებთ თუ არა იარაღს, თითქმის შესული ვართ ნატოში და ასე შემდეგ. საქართველო ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მისი ხელმძღვანელობა და ხალხი უნდა დასწნენ და საკუთარი საშინაო დავალება შეასრულონ. და როცა ეს მოხდება, ყველა ეს საგარეო პოლიტიკური მიზანი უფრო მოახლოვდება. მაგრამ სანამ ამას გააკეთებდნენ, მიზნები კლავად შორს დარჩება.
თქვენ მოისმინეთ დისკუსია, რომელშიც მონაწილეობდნენ ბრიტანული ყოველკვირეული ეკონომისტის კორესპონდენტი ედვარდ ლუკასი და ამერიკელი ექსპერტი პროფესორი ლინკოლნ მიჩელი. დისკუსიას დავით გაგაბაძე და სალომე ასათიანი უძღვებოდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. აგვისტოს ომის წლისთავს კრემლის ძალისხმევის შედეგად საქართველოს ეუთოსა და გაეროს მეთვალყურეების გარეშე ხვდება. კრემლმა უგულებელ ყო საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებები და ახალი რეალობის გათვალისწინების მოთხოვნით საერთაშორისო მისიები ქვეყნიდან ვეტოს გამოყენებით განდევნა. საქართველოში ამჟამად მხოლოდ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია რჩება, რომელიც ჯერ ისევ ვერ ახერხებს სეპარატისტულ რეგიონებში შეღწევას. პარალელურად საქართველო ითხოვს, რომ ევროკავშირის მისიას ამერიკელი მეთვალყურეებით შეუერთდნენ. თუმცა ამ საკითხის გადაწყვეტის სირთულეს, ისევე როგორც მის მნიშვნელობას, კარგად აცნობიერებენ თბილისში. ჯერჯერობით უცნობია ამერიკელების კონკრეტული პასუხი, თუმცა მოსალოდნელობას უკვე უკავშირდება რუსეთის გაღიზიანება. კუნჭულია მოგითხრობთ.
ეუთო სამეთვალყურეო მისიის მანდატის გაგრძელებაზე საქართველოში პირველი ოფიციალური უარი რუსეთმა 2008 წლის 22 დეკემბერს თქვა, რასაც 2009 წლის 13 მაის ორგანიზაციის მუდმივმოქმედი საბჭოს მოსამზადებელი კომიტეტის ხდომაზე მისი მეორე ვეტო მოჰყვა. ყველაფერი ამით დასრულდა. ეუთოს მეთვალყურეების ცხინვალის რეგიონში 14 წლიანი მუშაობის ბოლო დღეთ 30 ივნისი განისაზღვრა. მაშინვე ადვილი მისახვედრი იყო, რომ იგივე ბედიელო და გაეროს მისიასაც აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონში, სადაც რუსეთი ასევე დამოუკიდებელი მისიის ამოქმედებას ითხოვდა. გაეროს მეთვალყურეთა მანდატის ორგზის ტექნიკური გაგრძელების შემდეგ 2009 წლის 15 ივნის უშიშროების საბჭოს სხდომაზე რუსეთმა ყველაფრისთვის წერტილის დასმა განიზრახა.
რუსეთის ფედერაციამ გამოიყენა ვეტო, რაც ყველა დიპლომატიის მარცხად ითვლება სრულიად სამართლიანად. ვეტო ბირთვული არაღივით არის, მაშინაც კი როცა გაქვს არ უნდა გამოიყენო, რადგან ეს არის შენი იზოლაციის, შენი პოზიციის დაუცველობის პირველი ნიშანი.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ 16 ივნის გამართულ ბრიფინგზე მადლობა გადაუხადა გაეროს მეთვალყურეებს აფხაზეთის რეგიონში 16 წლიანი მუშაობისთვის, მაგრამ იქვე გამოხატა თბილისის პოზიცია, რომ საერთაშორისო მისიების შენარჩუნება საქართველოს ტერიტორიული ინტერესების ხელყოფის ფასად ნამდვილად არ უღირს. ოკუპირებული რეგიონები, ასე ვთქვათ, რუსეთის ბნელი ზრახვების ანაბარად ამბის გამომტანის გარეშე დარჩნენ, რადგანაც ამგვარ ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდება საქართველოში მოქმედ ერთადერთ სამეთვალყურეო მისიას, ევროკავშირის მისიას. პრობლემები იოლი დასაძლევი რომ არ იქნებოდა, მისიის ხელმძღვანელმა გერმანელმა დიპლომატმა ჰანს იორგ ჰაბერმა მუშაობის დაწყების პირველსავე დღეს, 2008 წლის 1 ოქტომბერს შენიშნა და აღნიშნა კიდეც, როცა ის ახალგორის რაიონის სიახლოვეს მოსახლეობას ხვდებოდა.
ჩვენი პატრულირების კონცენტრირებას მიმდებარე რაიონებზე ვახდენთ. როგორც იცით, არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ ჩვენ მათ გადავჭრით. ვითანამშრომლებთ პოლიციასთან და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ხალხს არ აძლევენ საშუალებას ადმინისტრაციული საზღვარი გადალახონ. ზოგს ნათესავები და მეგობრები ჰყავს საზღვრის იქით. და მათ უთხარი, რომ ვმუშაობთ იმაზე, რათა ერთ დღეს ისინი გაატარონ საზღვარზე. ეს არ არის მარტივი საქმე, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ სწრაფვას ამ მიზნისკენ.
ჰანს იორგ ჰაბერის ამ კომენტარიდან უკვე 10 თვე გავიდა, მაგრამ სურათი უცვლელია. ევროკავშირის მისია ადმინისტრაციული საზღვრების გადალახვას ჯერ ისევ ვერ ახერხებს. მისია სტაბილურობის შენარჩუნებას ცდილობს და როგორც 21 ივნისის ფაქტმა ცხადყო, ცდილობს საკმაოდ დიდი რისკის ფასად. აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან მოძრავი მისია ესკორტი წინასწარ განზრახული აფეთქების სამიზნე გახდა. დაიღუპა ესკორტში შემავალი სასწრაფო დახმარების მძღოლი და დაშავდა ექიმი. ევროკავშირის მეთვალყურეები თბილისის მიერ ამ ეტაპზე აღიქმება ერთადერთ ძალად, რომელსაც რუსეთის მორიგი აგრესიის შეკავება თუ არა ფაქტზე ობიექტური ინფორმაციის გავრცელება შეუძლია. ჯერჯერობით კონკრეტული შედეგები არ გამოუღია საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნებს ევროკავშირის მისიის საპოლიციო ძალებით გაფართოვებასთან და მათთვის ამერიკელი მეთვალყურეების შეერთებასთან დაკავშირებით. გაღიზიანებული მოსკოვი კი იმედოვნებს, რომ ამერიკელები ამაზე არასდროს წავლენ, თბილის ბრალდებას უყენებს და რისკზე საუბრობს კრემლის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც.
Затея заключается в том, чтобы затащить американцев в Грузию.
განზრახვა მდგომარეობს იმაში, რომ ამერიკელები შეიცრიონ საქართველოში და ამერიკელი მეთვალყურეები რუსი სამხედროების გვერდით დააყენონ. შემდეგ კი პროვოკაციის ოსტატები, რომლებიც საკმარისად ტყავს სააკაშვილს, შეეცდებიან ჩვეული წესით იმოქმედონ. რისკი, რომელიც ამ განზრახვას ახლავს, გასაგებია. ეს ესმით ევროპაშიც და ეს ესმით შეერთებულ შტატებშიც.
Их понимают и в Европе, их понимают и в Соединённых Штатах.
რუსეთის გაღიზიანების მიუხედავად თბილისი დარწმუნებულია, რომ მისი სამართლიანი მოთხოვნების დადებითად გადაწყვეტა მოხერხ ხდება. თუმცა დეტალების გასააზრებლად მხარეებს გარკვეული დრო ესაჭიროებათ. სხვათაშორის სწორედ ადმინისტრაციული საზღვრების ორივე მხარეს მოქმედი სამეთვალყურეო მისიის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა 4 აგვისტოს, როცა მან პრეზიდენტ სააკაშვილს დაურეკა. უცნობია, როგორ ჭრილში, მაგრამ ასევე მეთვალყურეების როლი შეახსენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 4 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს, როდესაც ამ უკანასკნელმა ამერიკელ კოლეგას დაბადების დღის მისალოცად დაურეკა.
ლელა გუნჭულია გესაუბრებოდათ საერთაშორისო სამეთვალყურეო მისიების ბედზე აგვისტოს ომის ერთი წლის თავზე. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ გადაცემას. და რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს რა წერს ამ დღეებში უცხოეთის პრესა. როგორც ბიძინა რამიშვილისგან შევიტყვეთ, მასალა ზღვაა. აღა ბიძინა პირდაპირ ეთერში მიმოიხილავს უცხოურ გაზეთებს, ყოველ შემთხვევაში შეეცდება მთავარი მომენტები მაინც გაგვიზიაროს. ბიძინა, გისმენთ.
ცხადია, ამ რამდენიმე წუთში ყველაფრის მიმოხილვა წარმოუდგენელია, სათაურების ჩამოთვლაც კი რამდენიმე საინტერესო სტატიას მიმოვიხილავთ. დავიწყოთ ჰოვარდ ბერმანის სტატიით. ეს გახლავთ დემოკრატი კონგრესმენი, კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარე, ასე რომ ფრიად საყურადღებოა მისი აზრი. სტატიას, რომელიც დაიბეჭდა ვაშინგტონ პოსტში 7 აგვისტოს, ჰქვია საქართველოს შეუსრულებელი დაპირება. საკმაოდ კრიტიკული სტატია არის. საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ დღეს ამ დღეებში საერთოდ ძალიან ბევრი კრიტიკული სტატია გამოქვეყნდა საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. ალბათ არ იქნება სწორი, რომ თქვა თვალი დავხუჭოთ ასეთ სტატიებზე, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ესეთი განსაკუთრებული დღე არის, იმიტომ რომ ამ სტატიებში ბევრი პრაქტიკული ასეთი მოსაზრება და რჩევაც კი არის საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. სტატიის პათოსი შეიძლება აი ამ სიტყვებით გამოიხატოს: დანაპირების შესრულება საჭირო. ამერიკის ყურადღების ცენტრში ახლა უნდა იყოს საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებაში ხელშეწყობა, რაც ქვეყნის სტაბილურობის გარანტია იქნებაო, წერს ავტორი. მერე შემდეგ ის მიმოიხილავს ჯოზეფ ბაიდენის ვიზიტთან დაკავშირებულ მოვლენებს და ახსენებს იმას, რომ აქ ბევრი იყო საუბარი დაპირებებზე, სხვადასხვა ტიპის დაპირებებზე. ბაიდენის ჩამოსვლის წინა პერიოდში სააკაშვილის მიერ გაკეთებულ დაპირებებს ეხება ავტორი და ამბობს, ციტატა: ახლა კი დროა რიტორიკა რეალობას შეესამბავებოდესო. რაც შეეხება იმას, თუ რა რეფორმები იგულისხმება, რა დაპირებები იგულისხმება, ბერმანის თქმით, უნდა იყოს ღრმა და ნამდვილი რეფორმები, საგადასახადო კოდექსის ცვლილება და ბიუროკრატიის მოდერნიზაცია. მართალია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათ თავისთავად არ მიყვართ ჭეშმარიტ დემოკრატიამდე. და ბოლოს იგი ურჩევს საქართველოს ხელისუფლებას არაყვეს ძუნებას და არისტრაფოდეს სტაბილურობისკენ დემოკრატიის ხარჯზე. გარდიანში 4 აგვისტოს გამოქვეყნდა სტატია სააკაშვილის მეორე ხარისხოვანი შოუ, საკმაოდ კრიტიკული სტატია. მაშინ საუბარია იმაზე, რომ სააკაშვილი მოელოდა, რომ ობამა მედვედევის შეხვედრაზე საქართველოს საკითხი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მაგრამ ავტორის თქმით ასე არ მოხდა. გასულ თვეში მოსკოვში ობამას ვიზიტმა ნათელყო, რომ აგვისტოს ომს არ განუახლებია ცივი ომი და არ ქონია გავლენა ობამას მიერ დაპირებულ ამერიკა-რუსეთ შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობისკენ მიმართულ ტენდენციაზეო. ნიუ-იორკ ტაიმსი 6 აგვისტოს გამოქვეყნებულ სტატიაში საქართველო ერთი წლის შემდეგ მიმოიხილავს ერთი წლის წინანდელ ამბებს და წერს, სულ რამდენიმე წლის წინათ საქართველო ბევრად უფრო დემოკრატიული იყო, მაგრამ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის ზღვარგადასულმა ქმედებამ, სასამართლო ხელისუფლებაში პრობლემებმა და მედიის შეზღუდვისკენ მიმართულმა ნაბიჯებმა სერიოზულად გამოუთხარა ძირი სააკაშვილის მიმართ რწმენასო. ახლა დადებითებსაც შევეხოთ. მოკლედ, Financial Times-ი
ბიზნესმენდა გთხოვო, რომ უკვე ძალიან მოკლედ უნდა დავამრგვალოთ, ალბათ მთავრდება ჩვენი
განაცხადი. Financial Times-ში 6 აგვისტოს გამოთქმული არის მოსაზრება, რომ საქართველო მართალია წააგო ომი, მაგრამ მოიგო ეკონომიკური თვალსაზრისით თბილისმა დიდ წარმატებებს მიაღწიაო.
ბიზინა სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობო. ეს იყო ბიზინა რამიშვილი პრაღიდან. დამთავრდა ჩვენი გადაცემა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას თბილისის სტუდიიდან. მას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა, ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახვდათ. ეთერში ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით და კვლავ განვაგრძობთ საუბარს აგვისტოს ომის გამოძახილზე. ამ დრომდე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. We'll be right back.